til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Halløj med dig, din uartige type, der godt kan lide forskudt lytning.
Ja.
Jeg kan og godt mærke, at I lægger, afstand til mig lige nu, I gør. Det er, som om vi ikke er fælles om det her længere, og det er min egen skyld. Jeg ved det godt. Ja.
Nå, det er da også en måde at starte en intro på.
Jeg siger bare, at vi skal ikke skræmme folk væk fra starten af, Lasse.
Nej, det er med på. Jeg vil bare gerne lige understrege, du aner ikke, hvor du har mig. Du ved ikke, hvor du har mig. Jeg kan være hvor som helst. Jeg sidder ikke længere ved mikrofonen. Hva? Det virker begge veje. Det kan godt være, at du selv bestemmer, hvornår du lytter. Men jeg bestemmer selv. Eller det ved jeg ikke.
Det her, det er en samling af det bedste for ugen af morgenen på Radio 100, var det, vi prøvede på at sige.
Jeg er meget fuld lige nu, har jeg fået sagt det.
Og nøgen.
Mm. Men det er alle mennesker i de her dage.
Ja. Nøgne.
Det er der jo ikke noget nyt i.
Fulde og nøgne.
Nøgne er fulde.
Ja, ja. Det er sådan, det skal være. Og uanset hvor påklædt du er, og uanset hvad din promille er, så håber vi, at du
så
kommer til at...
her.
Ja, så håber vi, at du kommer til at...
Det er sådan en knæks, jeg lavede alle, der har sagt, de har bare snøvlet rundt.
Tre mennesker, der bare afbryder hinanden og tænker, nu tager jeg en solo på Klaves herover. Den tager jeg lige her. Prøv at høre, hvis du ikke allerede er skræmt væk, så håber vi, at du, en god times tid, plus minus 20 minutter i selskab også. Jeg ved ikke, hvor lang den her podcast bliver endnu. Gud, mand. Det her, det er den dårligste podcast intro nogensinde.
Fordi du lytter.
Ja.
Det gode er, at det kan kun blive bedre herfra.
Ja, det skal du tænke på. Det kan kun blive bedre herfra, og det gør det. Tak, fordi du lytter. Hej, hej.
Ja, ja.
Og så er det jo i dag, at tusinder af frisører, fysioterapeuter og tatovører kan tage tilbage på arbejde efter at have været lukket ned i en god måneds tid efterhånden.
Ja, og der er rigtig mange af dem, der er glade for at kunne vende tilbage, så de kan tjene lidt penge igen. Men så er der også nogen, der er bekymret over, at det er dem, der skal gå forrest i genåbningen her.
Og blandt de bekymrede er du, Simone Cameron. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er frisør, og du er indehaver af salongen, der hedder Shokuyo i København. Hvorfor er du bekymret over udsigten til at skulle genåbne salongen i dag?
Jamen, det er jo klart, at jeg er meget todelt, fordi der er selvfølgelig forretningskvinden i mig, og så er der mig som privatperson. Og man er jo blot menneske, som sidder herhjemme og følger med i, jeg ved ikke, hvor mange overskrifter og artikler fra hele verden. Og så er det jo klart, at ens til tider lidt naive tankegang kan sidde og tænke, okay, wow, hvorfor skal jeg nu ud og stå så tæt med kunder, når jeg i en måned har skulle stå med 2 meters afstand nede i Irma, når jeg har bare skulle handle? Det er jo klart, at man har svært ved at forstå, jamen hvordan giver det her mening? Hvordan giver det mening, at det er fysioterapeuter, massører, tatovører, frisører, man lukker ud først? Og man føler sig jo selvfølgelig, ja, det må jeg beklageligvis sige, lidt som en testkanin. Det kan man jo ikke være med at føle. Og jeg synes også, at når der bliver sagt på pressemødet i går, at nu vil vi altså øge den her smittespredning for trykket, så føler jeg også lidt, der bliver sagt, jamen, I er nødt til at regne med, nogle af jer selvfølgelig vil blive smittet med corona nu. Og det er jo ikke den videste udsigt, synes man, vel?
Nej. Hvad tænkte du først, da det kom frem i sidste uge, at det blandt andre er din branche, der nu igen får lov til at modtage kunder, Simone Cameron?
Jeg var meget chok over det. Jeg havde faktisk regnet med, at vi ville blive lukket ud som nogle af de sidste, netop på grund af den tætte kontakt. Og netop fordi, at jeg kender masser af frisører, som står et sted imellem 5 og 10 frisører på gulvet, som har et sted imellem 6 og 10 kunder om dagen. Så ved jeg godt, at der er nogle af dem, der nu går ind og deler det op, så de kan tage det i hold, men det er stadig rigtig, rigtig mange mennesker og en kæmpe potentiel smitning, du kan lave din salon og så derved sende den ud i samfundet. Men måske i virkeligheden, det der er meningen, det er der jo også nogen, der tror. Men ja, vi må se.
Mens det her står på, Simone Cameron, altså mens lukningen her står på, hvordan holder man egentlig sine færdigheder ved lige, tænker jeg? Er du ikke bange for at blive en ringere frisør, jo længere tid der går?
Nej, det er jeg ikke. Selvfølgelig kan, tror jeg, vi alle sammen kan mærke. Du kan selvfølgelig kun snakke for mit eget sag, men frisører, vi har jo en hjerne, der oftest arbejder meget, meget hurtigt. Så selvfølgelig kan man godt mærke, at den er blevet sat på pause, og man går den lige i gang igen. Det tror jeg jo, at rigtig mange af os skal. Og det bliver da, nu starter jeg først i morgen, og det bliver da selvfølgelig en dag, hvor alting kommer helt ned i tempo, fordi en ting er, at jeg skal have det i hænderne igen, og jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal være omkring mine kunder, uden at virke akavet og mærkelig. Men jeg skal også have ro i min mave selv, ikke?
Simone Cameron, det kom jo frem i går, at du som frisør stadig kan få del i de økonomiske hjælpepakker, hvis du holder din frisør lukket, fordi du er utryg. Er det ikke en mulighed, du bare kan benytte dig?
Jo, altså jeg vil sige, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg havde lidt svært ved at forstå, hvad det egentlig var, han sagde. For jeg forstod det egentlig sådan, at nu ville påbuddet blive ophævet, så derfor fra i dag vil jeg ikke længere kunne få noget kompensation. Så jeg er lidt forvirret lige nu i forhold til, hvad er det egentlig, der skal ske herfra. Så jeg skal lige have talt med min egen regnskabsdame for at blive helt sikker på, hvad er det egentlig, der er så nu? Det må jeg altså indrømme. Det er bare, så jeg ikke udtaler mig om noget, jeg er ikke 100% sikker på.
Selvfølgelig. Her til slut, Simone Cameron. Når du tager på arbejde i dag, altså rent praktisk, hvordan kommer det til at foregå? Vi hørte jo eksempelvis Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen anbefale frisører at bruge ansigtsvisir, når de klipper pandehår. Er det en ting, du kommer til at gøre i dag?
Jeg har selvfølgelig bestilt nogle forskellige ting. Papbrus, visir, rigtig mange handsker, indgangskapper osv. osv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at alle frisørerne forsøger at få en meget åben og ærlig dialog med alle deres kunder. Om det bliver om morgenen, når man skriver en sms eller ringer rundt. Men så man får en dialog omkring. For det første går vi ind i en sæson nu, hvor der er rigtig meget pollen og ting og sager. Folk skal kunne kende forskel og mærke forskel på, jamen, har du en snue lige nu, eller er det her allergi? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men der er selvfølgelig også masser af saloner, som har walk-in, hvor der kan man jo ikke nå bare lige at tage den dialog, men jeg håber og ønsker for alle mine kollegaer i branchen, at de når at få den her åben samtale med kunderne om det, fordi det har jeg 100% tænkt mig at gøre. Der bliver ikke noget, jeg kommer ikke til at tage nogen chancer, hverken for mig selv eller for mine kunder. Vi skal have en transparent og åben dialog omkring, hvordan folk har det, inden de kommer ind i vores saloner, både for os selv og for, at vi ikke giver smitten videre.
Vil du være her til sidst? Tusind tak, Simone Cameron, og jeg ved ikke, om det her det er noget, du bliver decideret ærgerlig over, nu hvor vi har talt om din utryghed ved situationen, men skulle man have lyst til at opleve dine hænder og din saks i håret, så kan man altså besøge simonecameron.dk, og det er der, man booker tid og lægger vejen forbi. Held og lykke med arbejdsstart i dag, og tak, fordi du snakkede med os.
Selvfølgelig. Ha' en god dag.
Jeg ved ikke, om det er en officiel udmelding, men det er da i hvert fald noget, som Kåre Mølbak han valgte at gøre som faglig direktør på Statens Serum Institut. Nemlig at komme med et bud i Berlingske Tidende i løbet af weekenden på, hvor længe skal vi rende rundt og holde afstand til hinanden og leve på den her måde, som føles fremmedartet og som vi langsomt er ved at vende os til. Det er der, hvor man lige holder sig på behørig afstand, når man står i kø i supermarkedet, og hvor man minder sig selv om, at man ikke skal give hånden selv til folk, som man kender relativt godt. Hvor længe skal det stå på endnu? Og i interviewet, der vurderer han, sådan som han tidligere gjort, der vil gå mindst et år før vi er klar til at skifte stil, fordi vi har brug for en vaccine, før vi for alvor kan ændre på tingene. Og som han gav udtryk for i interviewet her i løbet af weekenden, så siger han, vi ved ikke helt, hvordan den her virus opfører sig for alvor. Vi ved ikke, om den kommer til at mutere. Vi ved ikke, om den kommer til at udvikle sig til en almindelig forkølelsesvirus. Vi ved ikke, om den svækkes, hvis det bliver varmt til sommer. Men hvis den opfører sig sådan, som den har gjort indtil nu, så regner jeg med, at vi er nødt til at holde afstand i hvert fald i et år, indtil vi får en vaccine, som for alvor virker.
Det var ikke lige den meddelelse, jeg havde håbet på, eller der er det i den rum.
Jeg tror, vi er mange, der går til ned til den 10. maj og tænker, fra den 11. maj, der er en masse ting, der bliver anderledes. Men det er altså ikke Kåre Mølbaks vurdering. Nu ved jeg ikke, altså han taler jo lægefagligt her, ikke? Han taler jo ikke politisk, og det er jo hele tiden en balancegang imellem, hvad folk lægefagligt, som for eksempel Søren Brostrøm og Kåre Mølbak melder ud, og på den anden side, hvad politikerne vælger at gøre med udgangspunkt i de råd, de får, og de oplysninger, de får, ikke?
Jeg skulle så sige, det er jo en, altså det er jo en ret markant melding, han kommer med her solo, så at sige. Ikke? Fordi han ved jo i princippet ikke noget. Jeg er godt klar over, at vi selvfølgelig skal holde afstand og passe på os selv og hinanden, indtil der kommer en vaccine. Men det kan jo være, at der kommer en vaccine med rekordtast allerede her til sommer eller sådan noget. Så han udtaler sig jo om noget, som han ikke rigtig har et svar på endnu. Han opriser jo bare et scenarie, ikke? Han siger, at det kan være, at vi kommer til at skulle holde afstand i et år. Det anser han som sandsynligt, ikke?
Altså, den store ubekendte, vi arbejder med for øjeblikket, er selvfølgelig, der er ikke nogen, der ved, hvornår der er en vaccine klar. Og vaccinen er afgørende, fordi det der flokimmunitet og sådan noget, der også bliver talt om, der er ikke engang nogen, der er helt sikre på, hvordan det virker, for vi er ikke sikre på, at man bliver immun, når man har haft corona, eksempelvis. Mm. Nå, der er godt nyt med hensyn til vaccinen. Der er jo dusinvis af forskerhold rundt omkring i verden, der arbejder på at udvikle sådan en. I Storbritannien for eksempel, der er man så positiv på et af forskerholdene, at man har rykket ideen om at teste på mennesker, altså de allerførste spæde fase 3-tests, som de hedder, fra... Ja, de havde regnet med slutningen af 2020 til allerede at komme i gang her, måske med udgangen af april. Så der er altså rigtig positive takter på spil der. Det betyder ikke, at vaccinen er klar til at blive masseproduceret om et øjeblik, for den skal gennemtestes, så den er sikker, sådan at folk, der er utrygge ved vacciner, ikke får god grund til lige pludselig at sige, vacciner, de kan faktisk være super farlige. Så det er blandt andet derfor, vi alle sammen regner med, at der kommer til at gå i hvert fald et års tid, før en eventuel vaccine er i masseproduktion. Men altså, prøv at høre. Må jeg ikke lige knytte den her kommentar til sådan en udmelding fra Kåre Mølbak, der jo altså selvfølgelig skal lade sig interviewe og tale frit med de journalister, som gerne vil stille om spørgsmål. Jeg tror, det gør os alle sammen trygge, når der er noget transparens, og når de kloge mennesker, de svarer på spørgsmål fra journalister, der ringer til dem. Jeg tror, at, og det er mig personligt, der kan mærke det nede i maven på de sidste par pressemøder, og hvad der i øvrigt sker lige for øjeblikket. Jeg tror, vi er ved at være et sted, hvor de mennesker, der træffer beslutningerne eller giver gode råd om de beslutninger, der skal træffes, de skal til at huske at komme med et bud på svarene, hver gang de stiller et spørgsmål i offentligheden. Fordi jeg tror altså, det andet gør os mere utrygge. Fordi for eksempel Kåre Mølbak, han siger, nå, men det kan blive nødvendigt at finde alternative måder at holde de store kulturbegivenheder på, for man kan jo ikke lukke alt ned. Men Kåre Mølbak, og det er jo heller ikke hans opgave, har ikke et bud på, hvad fanden gør vi så i mellemtiden? Hvad gør biograferne? Hvad gør teatrene? Hvad gør de store festivaler? Hvad gør koncertarrangørerne? Hvad gør bandsene? Hvad gør alle de situationer? Hvad gør løbsarrangørerne? Vi skal jo snakke lidt senere på morgenen her om det store virtuelle fællesløb, hvor vi ikke løber sammen, men løber samtidig i stedet for. Hvad fanden gør vi med alle de situationer? Og det er fair nok at stille det spørgsmål. Men pas lige på med at gøre det, uden at komme med et bud på, hvad svaret er. Fordi vi ender altså med at være rigtig mange mennesker, der er rigtig utrygge ved det der med, at der er nogen, der siger, det finder vi vel ud af. Har I planlagt et bryllup i august? Vi skal nok vende tilbage og fortælle, om det skal aflyses. Altså, I må sgu komme med nogle bud på svarene, og så være ærlige om det er et bindende bud, eller om der kommer et andet bud senere. Men overhovedet ikke at komme med en udmelding, men bare sige, at vi finder ud af senere. Jeg tror sgu ikke, den holder længere.
I går formiddag så samlede over 31.000 danskere sig hver for sig, vel at mærke, for at løbe eller gå en tur på 5, 10 eller 21 kilometer.
Arrangementet hed Danmark Løber Sammen Hver for Sig, og det var arrangeret en række danske idrætsklubber. Det var helt gratis at deltage, og som ved alle store løbsarrangementer, så havde man bare brug for et løbsnummer, men altså ikke en fælles løberute.
Ja, og nu kan vi sige godmorgen til dig, Dorte Vibjerg.
Godmorgen.
Du er administrerende direktør i Sparta Atletik og Motion, som er en af de klubber og foreninger, der har været med til at stable det her løb på benene, der altså blev afholdt i går. Og spørgsmålet er jo, hvorfor arrangere sådan et løb her, hvor man jo ikke kan løbe sammen, men derimod skal holde sig til løberuter, der helst ikke møder hinanden for meget?
Jamen, det har været en frustrerende situation for os som løbsarrangører, ikke at kunne arrangere vores store motionsløb her hen over sommeren. Så vi havde behov for at skabe en relation til de mange motionsløbere derude. Og så greb vi ind i det her virtuelle tiltag og ligesom brugte det som en erstatning til, at vi stadigvæk kunne samles i en eller anden form for et fællesskab, bare hver for sig. Fordi det er jo det, vi har kunne føle, alle vores motionister. De er frustreret over, at de ikke kan løbe sammen, fordi det er de værdigt til. Og det er den måde, de ligesom får det her sociale samtidig med, at de holder sig fysisk aktive.
Der var over 31.000 danskere, Dorte Vibjerg, der havde tilmeldt sig løbet i går. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, det overgik vores forventning. Men det viser bare, at vi har løbet Danmark med os, selvom vi står i den her situation, hvor vi som arrangører ikke kan gøre det, vi normalvis gør. Og det giver os også lidt optimisme, selvom det er en svær økonomisk situation, vi står i, fordi hele vores indtægtskilde, den ligesom bliver taget fra os i den her sæson. Det, at danskerne så viser, at de vil stadigvæk gerne løbe med os, det giver os lidt forhåbning om, at når først vi kommer i gang igen, så er de også til vores store arrangementer derude på landevejen, når vi igen kan gøre det sammen.
Altså det her, det var jo ideen om det store fælles motionsløb, men i praksis så løb man i den samme sted i ensomhed, som rigtig mange motionsløbere løber de fleste af deres ture. Hvorfor tror du, der var så mange, der havde lyst til at deltage i det her fællesløb på netop de her vilkår?
Men altså, jeg tror, at det, vi gjorde rigtigt, det var lidt at opfordre folk til at tage de rød-hvide farver på. Ligesom netop, at det blev en fælles ting, man gjorde. Det blev en fælles opbakning. Og det, at man havde startnummer på, man havde rød-hvide trøjer, man kunne hilse på hinanden derude undervejs på sine løberutter. Det gjorde det til noget helt andet, end bare gå og løbe en søndagstur, som man normalvis ville gøre for sig selv. Det familierne har kunne gøre, det samme naboerne har måske sat flag i hækken eller skrevet nogle hætteord på asfalten. Det gjorde det jo lidt som en særlig begivenhed. Meget aller Tour de France, Royal Vons og andre de her store mega-begivenheder, hvor man har en folkestemning. Det var faktisk lidt det, vi opnåede.
Og spørgsmålet her til sidst er jo, Dorte Vibjerg, kommer I til at være med til at arrangere flere af de her løb? Nu nævnte du jo selv eksempelvis Royal Run, som jeg tror rigtig mange havde glædet sig til at løbe, og som jo alligevel ikke bliver til noget. Kunne det her være en form for erstatning at lave et nyt løb?
Jamen altså, det er jo klart, det er noget, vi kigger ind i nu. Det kommer meget an på, hvad udsigterne for vores arrangement den bliver. Kommer vi overhovedet ikke til at arrangere noget i september heller, ikke, eller oktober? Jamen så er det klart. Så det er noget, et greb, vi skal kigge ind i og måske forfølge lidt mere.
Og det var altså et løb, som Magnus Heunicke, Søren Brostrøm og andre af dem, vi ser på fjernsynet, de også deltog i det her. Dorte Vibjerg, du er administrerende direktør i Sparta Atletik og Motion. Tusind tak for din tid her til morgen.
Det var slet.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, fordi i et velfærdssamfund som Danmark, der har der været bred opbakning i Folketinget til at vedtage hjælpepakker for hundredvis af milliarder af kroner, der skal sørge for, at erhvervslivet og det offentlige ikke bliver ramt for hårdt af den krise, vi oplever lige for øjeblikket. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, man takler det i alle lande. Og i USA for eksempel, der har man altid haft sådan en oplevelse af enhver sin egen lykke smed, og man må klare sig selv, der er ikke så voldsomt et sikkerhedsnet under en, til gengæld er muligheden for at stige mod tænderne måske en lille smule mere uhindret. Det jeg prøver at sige med det er, at under den nuværende præsident, Donald Trump, der skal man altså regne med at høre lidt af hvert. Så for eksempel for en uge siden, der sagde præsidenten det her.
I will be speaking to all 50 governors very shortly, and I will then be authorizing each individual governor of each individual state to implement a reopening and a very powerful reopening plan of their state at a time and in a manner as most appropriate.
Ja, den er helt galt, den her. Skal jeg forklare dig, hvorfor det er helt galt, Oliver? Fordi det er helt galt, det her.
Hvorfor? Ja, hvorfor det? Fordi han siger bare, at han vil snakke med alle guvernørerne.
Ja, han er også interesseret i at lempe de regler, som man har arbejdet med i et stykke tid i USA efterhånden. Der er det ved det, at når præsidenten siger, I will be authorizing, altså jeg vil give de her 50 guvernører i de 50 delstater i USA, jeg vil give dem autorisation til at begynde at lempe på reglerne. Problemet er, det kan præsidenten ikke. Delstatsguvernørerne bestemmer fuldstændig selv i deres egen stat, om de har lyst til at lempe på reglerne eller stramme reglerne. Det er faktisk en væsentlig del af, hvordan USA er skruet sammen. Det er ikke på føderal plan, altså oppe i Det Hvide Hus for eksempel, man afgør, hvad man laver i den enkelte delstat. Det bestemmer guvernøren og de lokale parlament selv i delstaterne. Og det er en del af en længere diskussion med Trump, der stillede sig op på pressemødet og sagt, at han har fuldstændig magt. Og så har folk sagt, det er faktisk ikke det, der står i vores grundlov. Men det, der står ikke i grundloven, at det er præsidenten, der bestemmer det hele. Og lige præcis de her ting bestemmer guvernørerne selv. Og alligevel stiller han sig op på et pressemøde for en uge siden og sagde, jeg kommer til at ringe rundt til dem og give dem lov til at genåbne efter en meget, meget powerful plan for at genåbne samfundet igen. Men det er altså overhovedet ikke Trump, der bestemmer, om det skal ske eller om det kan ske. Det bestemmer man selv ude i delstaterne.
Så han er tager i den. Hvorfor gør han det så? Undskyld mig, men jeg fandt lidt, men han ved det vel godt, at han ikke kan det. Altså hvorfor
Trump er i gang med at lægge pres på en lang række delstatsguvernører for at lempe på reglerne, så den økonomien kan komme i gang igen og blive en smule sundere. Muligvis, hvem ved, før præsidentvalget, så han står en lille smule bedre mod udfordreren Joe Biden. Fordi det var økonomien, der skulle have sikret hans genvalg. Altså, det var det, der var planen. Det kørte derudad. Det bullerede afsted, indtil corona ramte. Der er bare det ved det, at delstatsguvernørerne rundt omkring, de er ikke enige. De mener ikke, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at begynde at lempe på reglerne og tillade folk at samles i større grupper og arbejde sådan, som de plejede at gøre. Så han har rent faktisk gjort noget, der er vildere endnu. Det, der muligvis er grundlovsstridigt, det er, at han har skrevet 3 tweets, der henvender sig konkret til 3 delstater med demokratiske guvernører. Han skrev, og det her, det var kun 2 ord i det første tweet. Liberate Minnesota. Altså befri Minnesota, den gamle skandinaverstat. Det var der, danskerne og svenskerne tog over og startede bondegård rundt omkring. Ikke? Liberate Michigan, som jo er den store bilproduktionsstat, traditionelt set. Der er ikke så meget bilproduktion tilbage i Detroit rundt omkring, vel? Og så skrev han, og det var her måske afgørende, Liberate Virginia, befri Virginia, and save your great second amendment, it's under siege. Jamen altså det, han henviser til, når han skriver the great second amendment, det er den anden grundlovstilføjelse, som sikrer amerikanere retten til at bære våben. Og han siger, retten til at bære våben er under belejring. Hvad han i praksis siger, det er, I skal ikke finde jer i, at jeres stats ledelse forhindrer jer ikke at gå på arbejde, om nødvendigt, så grib til våben. Han opfordrer stort set til revolution i de enkelte delstater rundt omkring, hvis de lokale guvernører ikke gør, som Trump synes, de skal. Det er ret vildt. Det er ret vildt gjort.
Han formår altid at overraske mig. Uanset altså, i situationer, hvor man bare vil mene, at her går statslederen forrest og viser vejen. Han kan altid formå at overraske mig, Donald Trump. Altså, det er fuldstændig sindssygt.
Det har ført til kæmpe store demonstrationer i for eksempel Maryland, i Texas, i Ohio, hvor folk de har sat sig ind i biler, og så er de kørt rundt og blokeret vejene rundt omkring de lokale parlamenter. Og det har så blandt andet forhindret ambulancer i at kunne køre ud til folk, der rent faktisk er ramt af corona, i at fragte folk frem og tilbage, som er alvorligt tyge, fordi det simpelthen ikke har været muligt at køre frem og tilbage centralt i de lokale hovedsteder. Altså, der er jo delstatshovedsteder, ikke? Rundt omkring, for eksempel Lansing.
Men der er ikke nogen indtil videre, hvis vi lige skal lukke, der så har bøjet sig for det her for Trump, der ligesom har sagt, alright, så gør vi det.
Nej, tværtimod, delstatsguvernørerne, de står fast og siger, at det vil simpelthen være uansvarligt deres lige for øjeblikket at lempe på reglerne. Det vil føre til, at epidemien først for alvor får fuld blus, og vi ved, hvordan det er herhjemme. Vi snakker om det samme her. At hvis vi bare ligesom alle sammen slap tømmerne, altså, så ville vi ende i en situation, hvor 100.000-vis af danskere havde brug for lægehjælp og havnet på hospitaler, og det kan vores hospitalsvæsen ikke holde til. Nej. Det samme gælder i USA, og det er altså tovtrækkeriet mellem delstaterne og det hvide hus lige for øjeblikket.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
For mange familier, der er coronatiden en kærkommen lejlighed til at få tilbragt noget kvalitetstid sammen, om madlavning eller brætspil, eller hvad man finder ud af at hygge sig med. Og så er der andre familier, hvor de mange timer derhjemme skaber problemer.
Landets krisecenter advarer i hvert fald om, at coronakrisen her betyder, at personer, der lever i dysfunktionelle hjem med vold, social kontrol, misbrug, ja, de har svært ved at få hjælp.
Godmorgen, Karin Hovmand.
Godmorgen.
Du er leder af Kvindekrisecentret i Holstebro. Hos jer, der har I oprettet ekstra pladser i forbindelse med coronakrisen her. Hvorfor er den periode, vi befinder os i lige nu, ekstra hård for kvinder, der lever i voldelige og kontrollerende familier?
Det er den, fordi at kvinderne og børnene, de er hjemme ved voldsudøveren. Altså, de er hjemme ved den mand, der udøver volden. Og de kvinder bliver kontrolleret. De kan ikke komme ud. De kan ikke bede om hjælp. Så derfor skal vi stå parat, når de har muligheden for at komme væk fra den person, der udøver volden. Og det, der sker, det er, at sammen med den fysiske og den psykiske vold, der er også hele kontrollen. Altså, det vil sige, han har styr på, hvem taler du med i telefon, hvem skriver du med på din messenger-side, hvem er du på Instagram med, og sådan nogle ting. Så hun lever i den her boble.
Så forklaringen, hvis man skulle søge en forklaring, Karin, det er altså, at kvinden er hjemme, og det er manden, der udøver den her vold også, og derfor så er det, at det her, det sker.
Lige præcis.
Selvom at I jo så har oprettet flere pladser på dit krisecenter, Karin Hovmand, så er antallet af henvendelser faldet en smule. Kan du sådan
konkret prøve at forklare os, hvad det er for nogle forhold, de her kvinder de lever under, der gør, at de ikke har mulighed for at bede jer om hjælp?
Det er jo netop det, at de er hjemme og bliver kontrolleret hele tiden. Før coronatiden gik kvinderne på arbejde eller på uddannelse, det vil sige, at der var en pause i deres liv, hverdagsliv, hvor de havde mulighed for at bede om hjælp, og der var nogen, der havde mulighed for at spørge ind til, hvad sker der ved dig? Jeg synes, du ser trist ud. Jeg synes, du har et mærke på halsen eller et eller andet. Hvad sker der hos dig? Nu er der ikke nogen, der ser dem. Socialrådgiveren arbejder hjemmefra. Integrationsmedlem arbejder hjemmefra. Familiekoordinatoren arbejder hjemmefra. Så der er ikke nogen, der møder kvinden og kan stille de her spørgsmål til hende.
Og Karin, hvad er det så, at kvinden oplever, når hun kommer til jer?
Jamen, i første omgang er det jo sådan en lettelse, ikke også? Altså, og så er det, hvad skal der så ske? Ikke? Og så laver vi en plan med hende og siger, hvad har du allermest brug for nu? Og lige så stille, så bliver den plan jo udbygget, sådan det bliver arbejdet på, at hun får kommer til at bo et andet sted, altså får en ny lejlighed for eksempel, eller et andet sted i landet at bo.
Karin Hovmand, kunne man måske sige, at nu hvor der ikke er udsigt til, at vi vælger tilbage til normalen, og der er på flere krisecenter rundt omkring er blevet oprettet flere pladser, er der måske på en sær måde er noget glædeligt ved, at der er flere kvinder, der sammen med deres børn får anledning til at komme fri af det kontrollerende forhold, de er i, og via jer for eksempel komme i gang med et nyt liv, fri af de kontrollerende lænker, en mand har lagt på dem?
Altså, der er ikke nogen, der har godt af at leve i de her dysfunktionelle samliv, vel? Så når kvinderne får mulighed for at komme væk og får mulighed for at skabe sig et liv uden vold, jamen, det er alt andet lige kun godt for både børn og kvinder. Og det er det sådan set også for manden, fordi han får mulighed for, han skal jo også have noget hjælp. Mm. Det er sådan en anden snak. Så jeg tænker, at i takt med, at vi åbner samfundet lige så stille op, jamen, så får kvinderne også mulighed for at bede om den hjælp, de har brug for.
Lad os håbe det i hvert fald, Karin Hovmand. Du er leder af Kvindekrisecenteret i Holstebro. God arbejdsløs i dag, og tusind tak for din tid.
Jo, tak. I lige måde. Ha' det godt.
For cirka en time siden, der talte vi med Karin Hovmand. Hun er leder af Kvindekrisecenteret i Holstebro, og hun kunne fortælle os, at kvinder, der lever i voldelige og socialt kontrollerende forhold, de for tiden har ekstra meget brug for hjælp.
Ja, og det samme gælder altså også for os mænd. I hvert fald har Mandecentret i København oplevet en fordobling i antallet af akutte henvendelser den seneste måned fra mænd, der altså har brug for hjælp.
Godmorgen, Christina Kirkegaard.
Godmorgen.
Du er forstander på Mandecentret i København. Hvordan kan det være, at I har fået så mange flere henvendelser end normalt i de seneste uger, hvor landet har været coronaramt?
Jamen, i og med, at landet bliver lukket ned, og folk lige pludselig skal til at være meget mere hjemme og sammen, og hvor der måske i forvejen er nogle forhold, der er nogle knaster på, der er nogle overensstemmelser, jamen, så mærkes det tydeligere, når man går op og ned af hinanden. Og man kan være nervøs for fremtiden med jobsituationen og de udsatte familier. Jamen, de bliver endnu mere presset i de her situationer, og derfor så har vi fået flere opkald.
Christina Kirkegaard, er du overrasket over, hvor mange der egentlig har kontaktet jer?
Altså, vi havde selvfølgelig forventet en stigning, men jeg er overrasket over, hvor akut og alvorlige situationerne er i forhold til, hvad vi plejer at se.
Jamen altså, man hører jo primært om kvinder, der har brug for at komme på krisecenter. Tit der kommer de så fra voldsramte hjem. Hvad er det for nogle situationer, mænd har brug for hjælp i? Hvad er det, de har brug for at komme væk fra?
Jamen altså, nogle mænd bliver jo også voldsudsat, både fysisk og psykisk. Altså, det kan være så som slag, spark, trusler. Og når konflikten i hjemmet bliver uholdbart, jamen, så forlader manden ofte hjemmet for alle skyld, uden at tænke konsekvenserne igennem. Så det er noget af det, der sker. Der kan også være, altså, det er ikke andre problemstillinger, vi ser, men de er mere akutte. Og i nogle tilfælde, så har vi også oplevet, for eksempel, at kvinden har smidt ham på gaden.
Hmm. Christina Kirkegaard, landet er jo gradvist og kontrolleret i øjeblikket ved at genåbne. Men der er meget, der tyder på, at vi jamen, ikke kommer tilbage til normalen i hvert fald lige forløbigt. Hvad er din største bekymring med de udsigter, vi har nu?
Jamen, min største bekymring lige nu er, at vi ikke har mulighed og ressourcer til at hjælpe dem, der har brug for det. Der er børn, der bliver klemt så meget i de her situationer, fordi det i bund og grund, så drejer det jo sig om familier, der har brug for hjælp. Og et menneske udsat for vold eller i krise, det er et menneske for meget.
Christina Kirkegaard, nu taler du om de manglende ressourcer, og vi har allerede talt med en leder på et kvindekrisecenter. Nu får du lige lov til at lægge øre til en af mine kæpheste. Serviceloven har en paragraf, der hedder paragraf 109. Den garanterer kvinder og deres børn hjælp i krisesituationer, men kun kvinder og kvinders børn, og altså ikke mænd og de børn, mænd har. Hvordan fanden får I ressourcer til at få tingene til at løbe rundt i så deltid en situation, hvor I er særligt presset, sådan som I er nu, når mænd ikke har et lovkrav på at få hjælp i en situation, hvor de er i krise?
Ja, vi kan jo ikke tilbyde det samme som på kvindekrisecenteret, netop fordi, at vi hører under det, der hedder paragraf 110 i serviceloven, som er under herberg. Og det er jo simpelthen det, at paragraf 109 er kun lavet til kvinder. Det er jo en lidt ældre paragraf, og der tror jeg, at man har tænkt, at mænd kan ikke komme i krise. Men det ser vi jo gang på gang, at det kan mænd altså også. Så i og med, at vi hører under paragraf 110 i serviceloven, jamen så modtager vi ikke de samme midler, som man gør på paragraf 109. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, vi har stillet spørgsmål til politikerne og vores indenrigs- og socialminister Astrid Krag. Vi har jo heller ikke været med i den sidste finanslov, hvor at der er blevet givet ekstra penge til paragraf 109 kvindekrisecentrene, hvor at vi heller ikke har fået nogen. Og det er ikke sådan, at jeg anerkender fuldt ud, at kvinder bliver udsat for vold og har brug for hjælp, men det gør mænd også, og alle har ret til at få hjælp. Så det er jo selvfølgelig noget af det, jeg håber på, at der bliver arbejdet videre på fra regeringspartierne.
Jamen vil du være, Christina Kirkegaard, jeg har i hvert fald personligt prøvet at råbe socialordførerne op i overvis efterhånden. Det virker ikke som om, der er politisk vilje til indtil videre. Men held og lykke med det fortsatte politiske arbejde også, for at få lidt flere ressourcer til at tage af de mænd, som har brug for jeres hjælp. Og tak for snakken.
Jamen tak skal I have. Ha' en god dag.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
De her hvide testtelte, som Magnus Heunicke forklarede i går, at det altså var som skyder rundt op rundt omkring i landet. Det er i Aalborg, i Aarhus, i Odense, i København, i Næstved er de sat op. Jeg ved ikke, er det meget belejligt, de er i Næstved, når Magnus Heunicke kommer fra Næstved? Tror du, det er en, han lige har trumfet igennem, Lasse? Han har lige sagt, at vi skal også have en i Næstved-området. Det er ikke sikkert.
Jeg ved det ikke. Skal de ikke stå i nærheden af nogle hospitaler? Vil det ikke være klogt?
Jo, det er klogt. Det er meget klogt. Okay, så nu var jeg lige i gang med en konspirationsteori af min egen, ikke? Men fordi det ikke har været helt soleklart, hvad de skal bruges til, Søren Brostrøm har ikke sagt det helt klart. Jamen så er der, og Magnus Heunicke kom sådan med et halvt svar i går, jamen så er det jo givet mulighed for fortolkning, kan man sige, Lasse, ikke?
Mm-hmm.
Og hvis man så dykker ned i Facebook, som er et fremragende medie til sådan noget fortolkning.
Ja, det er et godt sted for gætværk.
Så er der altså mange danskere, der har bud på, hvad det her det skal bruges til, og der er nogle glimrende bud.
Ja, så vi har fundet en Facebook-tråd under en af nyhederne om de her telte. Og så har vi kigget på, hvilke gætter der har været. Mange af dem, lad os bare være ærlige, Oliver, det er ret tydeligt, at folk har haft det sjovt med at gætte på det her. Det her er ikke oprigtigt gæt. Vi skal ikke lægge ting i munden på folk, hvor vi siger, nu tror du virkelig det?
Nej.
Når for eksempel Elin siger, fordi cirkus er det næste, der åbnes, det er nok derfor. Ja, det er jeg med på, Elin. Jeg tror, det er for sjovt, dit gæt, vi har gæt på. Men det er jo faktisk det, man vil stille et cirkustelt op. Altså, det vil da passe meget godt, og det vil også passe godt til størrelsen. Du kan jo ikke fylde et helt cirkustelt. Der er jo ikke noget Cirkus Somarum eller noget Cirkus Arena her til sommer eller noget som helst. Så det vil da passe fint med sådan en lille partytelt med 6 mennesker og sådan en enkelt lille pony, der tager en tur ind i midten, ikke?
Men Ditte, hun er altså også en sjov pige, det må jeg bare sige. Fordi Ditte, hun synes, det er partyteltet til, når vi er over alt det her lort, og så en masse græd og grin emojis og overraskede emojis og en hjerte-emoji. Der er Ditte, en lille partypige der. Det kan jeg meget godt lide.
Ja, og når vi er i gang med jokesene, så er det Tommy, som i den samme tråd svarer, det er massegrave, hvor sandheden ligger begravet. Altså, der starter du hårdt, Tommy, når du åbner på massegrave, ikke?
Ja, men det er godt, at han lige samler den op igen, Tommy.
Ja.
Viggo, han er sgu lidt. Han er ikke helt tilfreds, han siger, vi skal sikkert tvangstestes alle sammen.
Det er de mere alvorlige bud, ikke? Jo. Jeg tror faktisk, Viggo mener, at det er fordi, vi skal tvangstestes alle sammen. Og der er altså nogle stykker af den slags, ikke? Buller, selvfølgelig hedder man buller, når man gætter på det her. Han svarer bare, diktatursamfund,
Øf. Altså, jeg tror, Viggo og Buller, de ville nyde at få sig en stærk øl sammen i solskinnet på et eller andet tidspunkt, og blive enige om, at det er fandme også for dårligt med et eller andet.
Kim, han mener bare, at de udnyttede med nogle tomme p-pladser, hva'?
Ja, altså, jeg tror, at alt dansk kan sammenfattes i Søs' kommentar. Det her, det er så dansk, som noget kan være. Søs bemærker, at det er stærkt bekymrende, at alt her i landet er tilrettelagt på, at man har en bil til rådighed. Det er der mange af os, der ikke har. Og undskyld, hvis jeg lyder, som om jeg vrænger en lille smule, men det er måske noget at gøre med, Søs. At det, at man laver faciliteter, der er nemme at komme til for folk, der har en bil, ikke betyder, at der ikke også er faciliteter for folk, der ikke har adgang til en bil. Det betyder bare, at man kan udnytte, at nogle ting bliver nemmere, hvis man servicerer dem med bil separat.
Det siger du bare, fordi du har to biler selv, ikke også? Ikke? Så det kan du sagtens sige.
Det er jo som at kigge på en McDonald's med drive-in og sige, nå, jeg kan åbenbart ikke få lov til at komme ud og spise. De fleste steder har ikke en drive-in for helvede.
Ah, men det bliver spændende at se, hvad de testtelte, de skal bruge. Så jeg håber personligt, ligesom Ditte, at det er partytelte, så vi kan få os en god rave på den anden side af alt det her.
Godmorgen. Det her er Radio 100.
Desværre ved at være politiker eller, kan vi kalde det, topchef i sundhedsbranchen lige for øjeblikket, det er, at man skal komme med klare svar i en situation, vi ikke har stået i før, og hvor det kan være svært at have et klart svar, fordi situationen hele tiden forandrer sig. Så det betyder blandt andet, at Mette Frederiksen tidligere har udtrykt sig sådan her.
Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august.
Ja, altså, så var jeg en af dem, der sad under det pressemøde og hamrede løs i tastaturet. Ikke i vrede, men i ærgelse over, at jeg ikke forstod, hvad store forsamlinger indebar. Altså, det fremgik af Mette Frederiksens pressemøde, at hvad hun sigtede imod, det var for eksempel store musikfestivaler osv. En masse af de ting, der gør, at man glæder sig til, at det bliver sommer. Det var tydeligt, at de ting skulle aflyses, og det fik både markeder og festivaler så enormt travlt med at gøre umiddelbart bagefter. Men altså, der var også tvivl om præcis, hvad var det, hun sigtede til, fordi samtidig fik jeg dengang konkluderet, nå, men det gælder så selvfølgelig også for forlystelsesparker og sådan noget, men de havde ikke travlt med at aflyse sæsonen, de forskellige forlystelsesparker. Så der var en del tvivl om, hvad ville det egentlig sige, det der med større forsamlinger? Og det fik de så også travlt med at love, at det skulle de nok komme med et svar på. Og der gik fra den 6. april, til den 21. april, det var i går morges, Magnus Heunicke om sider satte et tal på, hvad vil det så sige? 500 personer er loftet frem til udgangen af august. Og prøv at høre, det lød jo umiddelbart som godt nyt, hvis man for eksempel har et bryllup planlagt, eller en anden begivenhed, hvor man gerne vil samle en 50, 100, måske 150 mennesker. Så tænker man, det kan sagtens lade sig gøre igen. Måske har man et lille spillested, eller en restaurant, eller sådan noget. Og jeg var ret hurtigt glad, lige da jeg læste nyheden i går. Den dukkede op som sådan en enkel breaking-linje, lige omkring 8:15. Men selvfølgelig viser det sig, at det ikke er det, regeringen mener. Så lad os lige komme frem til det punkt. Lad os få skåret helt klart ud i pap. Hvad var det så, det indebar, da Magnus Heunicke i går sagde, en større forsamling til og med august vil sige 500 personer? Han har ikke hævet loftet fra med den 10. maj. Han har sænket loftet til og med den 31. august. Og når der er en forskel der, så er det fordi, når man sænker loftet, altså, så er det en garanti for, at du kommer ikke til at holde et arrangement med 500 eller flere deltagere. Men der er ingen garantier for, at du får lov til at holde et arrangement med for eksempel 100 deltagere. Alt hvad vi ved, det er, alt over 500 er stensikkert aflyst. Men hvad der bliver tilladt, det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu.
Ja, fordi jeg læste også flere steder i går, at der var mange, der var hurtigt ude og skrive noget i retning af, okay, jamen indtil nu har vi jo haft et forsamlingsforbud på 10, og nu bliver det simpelthen hævet til 500. Nej. Det er overhovedet ikke det, de siger. Altså, det betyder faktisk intet i praksis lige nu. Vi må stadigvæk ikke forsamles flere end 10, som tingene ser ud lige nu. Det, som de er ude at sige, som du ganske rigtigt siger, Lasse, det er bare, hvis man som arrangør af noget, det kan være et kæmpe bryllup med over 500 gæster, eller det kan være en koncert eller andet, regner med at have over 500 gæster, tilskuere, publikummer, whatever, så kan man godt aflyse med det samme. Det kommer i hvert fald ikke til at ske. Men der er stadigvæk heller ikke nogen garanti for, hvis man har et bryllup med 100 deltagere, at man så kommer til at holde det i løbet af sommeren. Det hele kommer an på smitteudviklingen, så vidt jeg kan høre både Heunicke, men også Frederiksen sige.
Og i et øjeblik, som spejler Mette Frederiksens Instagram-aktivitet, der får Mette Frederiksen også lige sagt, det er hun ikke bare ked af, hun påpeger også lige, hun er selv en af dem, der bliver ramt af det. Hun skulle selv have været gift her til sommer, og hun ved stadigvæk ikke, om det er en fest, der bliver til noget i år, eller om den skal udskydes på et eller andet tidspunkt. Og hvis jeg, må jeg lige have lov til at træde i karakter som skabsfeminist her?
Ja.
Jeg ved ikke, om I kan huske det, men da sundhedsministeren, altså Magnus Heunickes hustru, blev direktør for Kvinfo, altså videnscentret om køn i sin tid, der kom man til på de lokale kanter, hvor Heunickes familie er stor, og skriver, at Magnus Heunickes kone blev chef for Kvinfo. Så der vil jeg bare lige sige, at Mette Frederiksen skal altså giftes med Trine Pallesens eksmand. Og det var altså Trine Pallesens eksmand.
Det er godt, vi har det på plads.
Så, og det synes jeg er ret feministisk faktisk at sige. Det er det, han er bedst kendt for. Det er Bo Tengberg er bedst kendt for, at han har været gift med skuespilleren Trine Pallesen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg vil i hvert fald gerne lige vende noget med jer, som jeg har tænkt på siden i går, hvor jeg faldt over et indlæg fra en 30-årig dansk blogger, som havde lavet en hel video, hvor hun forklarede, at hun er en krammetype, og at hun nu er nervøs for, at kram på sigt bliver socialt uacceptabelt. Altså når vi engang bliver sluppet løs, og tingene bliver normale igen, hvis man overhovedet kan tale om det, at vi så på det tidspunkt alligevel vil kramme hinanden mindre efter den krise, vi har været igennem nu. Og der vil jeg bare sige, at selvom det er noget, hun frygter, så er det måske noget, som jeg er lidt mere begejstret for, fordi når jeg tænker over det, så synes jeg, at vores hang til at kramme hinanden og folk, vi ikke kender, simpelthen har taget overhånd. Og der er det lige noget, jeg har, ja, og det vil jeg gerne lige vende med jer, fordi jeg er en af dem, der lidt håber, at håndtrykket nu vender tilbage efter alt det her. Selvfølgelig med masser af sprit, naturligvis, men flere håndtryk, færre kram er lidt min tilgang til det her.
Jeg skal lige høre, når vi siger, at du sender hjemmefra, er hjemmefra så et plejehjem?
Nej, det er det i hvert fald ikke. Ikke endnu.
Nå, okay. Du lyder bare meget, meget gammel, Anne, når du stiller det sådan her op.
Hvorfor? Du krammer alle, Oliver.
Jeg er en krammer, men det er også, jeg vil også sige, det er noget, jeg er blevet. Det er jo svært at være en krammer. I hvert fald lige så meget en krammer i Jørring, som det er at være en krammer i København. Altså, det er nemmere. Altså, der er kortere vej til krammet i København, end der er i Jørring.
Ja.
Så jeg føler også, at det kan blive lidt et storbyproblem, det her kram. Men jeg kan godt lide et godt kram.
Et storbyproblem, det kan jeg godt lide.
Det tror jeg, der er rigtigt.
Ja, du har ret. Altså, hvis der er en septiktank i nærheden, så nikker man højst. Er det ikke rigtigt?
Jo. Men det er jo endnu bedre at gøre. Nik til hinanden. Nu nik til
hinanden. Men Anne, hvad er det, du har imod krammet? Altså, er det ukomfortabelt for dig?
Ja, jeg ved ikke, jeg er bare ikke, det kan også være, det er mit jyske ophav, der taler her. Ja. Apropos Jørring, ikke? Så er jeg jo sønderjød. Det kan godt være, at det er det, der taler, men jeg er bare ikke så glad for at komme for tæt på mennesker, som jeg ikke har mødt før, eller kun har mødt én gang. Altså, det er ligesom de der aftener, hvor man træder ind i et selskab til en fest eller noget, og så starter man på håndtryk. Det synes jeg er fint, det kan jeg godt lide. Nogle steder starter man også med at kramme. Det vil du sikkert gøre, Oliver, til de fester, du går til. Og så slutter man med at kramme hinanden. Altså, selvom man kun har drukket en halv øl.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier, kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Sammen og lige fyret en enkelt joke af, og så, men så er man alligevel på kram, og det er
det, du kender, det du vil vide. Ja. Morgen på Radio 100.
Jeg forstår din bekymring, er det vel, i højere grad. Jeg ser den, men jeg racer dig med et kram, fordi altså, jeg har jo lidt dårlig samvittighed nu over de gange, jeg har krammet dig.
Ja, nej, men det er lidt noget andet. Jeg vil gerne kramme mine kolleger, mine venner og min familie, men ikke folk, jeg lige har mødt til en fest.
Alrighty!
Man skal bare huske på, før man krammer nogen, man skal bare altid huske på, du ved ikke, hvordan krop har været.
Nej. Jamen, også det.
Du har ingen anelse. Anne, jeg synes, at du gerne vil have håndtrykkets indpas igen til landet, er en nobel tanke. Jeg kan godt lide den. Jeg tror, den bliver svær at gennemføre. Jeg ved ikke, om du skal samle en... lave en underskriftsindsamling eller et eller andet, man kan sige...
Laver en Facebook-gruppe. Det har det med at virke, ikke?
Alle os, der savner håndtrykket.
Ja.
Gør det, og så lav et event, hvor du kan være moderator på, og måske få altså nogle af de gamle konservative kæmper til at holde nogle taler, fordi jeg tænker, det er dem, du skal have fat i.
Lasse, hjælp mig lige lidt.
Nej, prøv at høre. Jeg er 100% med, og du laver det event, og så har det overskriften. Det er også billigere at spritte en hånd af, end at spritte en helt torso af.
Bang. Der har du dit slogan, du.
Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
Lad os i stedet for vende blikket mod Texas, hvor der skete noget ret vildt forleden. Olieprisen i Texas forleden var negativ. Altså, man handlede en helt tynde råolie i Texas for minus 37 dollars. Cirka minus 200 kroner. Måske faktisk lidt mere end det i virkeligheden, ikke? Men måske helt op omkring minus 250 kroner. Det er ret vildt, ikke?
Så man skal give penge til folk for at komme af med sin olie, er det, du siger?
Ja, altså, det kræver måske lige en forklaring, fordi det, der i virkeligheden er tale om, det er ikke, at der er nogen, der står på et gadehjørne med en tynde råolie og prøver at komme af med den og siger, tag imod nogle penge for at skaffe den her væk.
Vel,
det er ikke, ja, det er ikke en eller anden form for storskraldsordning, hvor man er nødt til at betale en eller anden fyr for at komme forbi en Toyota Hiace og fjerne noget, der fylder for meget i carporten. Det er ikke det, der er tale om. Det, der taler om, det er oliefutures, altså forventningskontrakter, der handler om, hvem skal have ret og pligt til at købe olie i de kommende måneder. Og lige præcis i maj, der er der udsigt til, at man løber tør for opbevaringsplads i USA. Fordi man bliver ved med at producere og har ikke noget at regulere, hvor meget man producerer, så det stemmer overens med, hvor lidt amerikanerne kører i bil i forbindelse med karantæneperioden her. Og eftersom de har deres egen produktion, så ender de simpelthen med ikke at have nogen steder at opbevare olien, i hvert fald i maj måned. Men allerede i juni måned ser tingene anderledes ud. Og fordi man lige forleden ikke handlede særlig mange af de her aftalekontrakter, så endte man i den enestående situation, at de få, som gerne ville handle de kontrakter, endte med altså at kunne blive enige om, ved du hvad, jeg gider slet ikke besværet med at finde ud af, hvor skal den olie være henne, så jeg er klar til at betale dig for at overtage retten til at købe den, men også pligten til at købe den her olie på et tidspunkt, hvor der er udsigt til, at man ikke ved, hvor den skal være henne. Og hvor man er i gang med lige nu, fra den amerikanske regeringsside, er ledet efter private steder og opbevare den. Folk, som har ledet plads rundt omkring i store container og sådan noget. Det lyder ret vildt.
En carport ekstra.
Men altså, det er ikke... Ja, og det er klart, at olieprisen generelt har været faldende. Det har man jo også kunnet se. Man kan jo købe en liter benzin for 8 kroner efterhånden rundt omkring, ikke?
Ja.
Men altså, grunden til, at man kan det, det er også, at olieprisen generelt er faldet. Det er der noget om. Men det er altså ikke sådan, man kan regne med, at lige om et øjeblik, der kan man stoppe ved den lokale Q8 og få 3 kroner per liter benzin, man fylder på bilen. Det er ikke det, der er udsigt til. Bare fordi man altså forleden kunne opleve, at tilsyneladende, så var olieprisen i USA negativ.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi lever i en ekstraordinær og usædvanlig tid, ikke?
Ja.
Og den her coronakrise medfører åbenbart også, at vi sådan hver især indtager nogle bestemte roller. Vi håndterer altså krisen på forskellige måder. Alt efter, hvem vi er. Og sådan noget her, det elsker jeg. Sådan, er du gul, eller er du blå, eller hvad er du egentlig for en type, ikke?
Ja.
Og DR har skrevet en artikel, hvor de opridser 4 personlighedstyper og deres måder at agere på her under corona. Og jeg tænker, at vi lige skal tage dem, de her 4, ganske kort ris op. Hvem de hver især er, og hvordan de agerer. Og så vil jeg simpelthen gerne have, at de erkender hvis I kan genkende jer selv i dem.
Okay, du nævnte noget med en politimand.
Jeg skal selv vælge at gå ind i en bås. Altså, hallo, jeg er for meget rebel.
Ja, det, hallo, ja, det gør du lige her, Les, ikke? For radioens skyld.
Politimand.
Den første er nemlig politimanden.
Ja.
Politimanden er den type, der ofte vil påpege det, hvis andre agerer forkert. Forestil dig det her. Du kommer forbi gående i en park alene, og så i den park er der en stor gruppe mennesker, altså langt flere end 10. Mm. Og der er du typen, der helt sikkert lige vil gå over og kippe med det moralske flag og sige, hov, hov, burde I ikke dele jer op i alt for mange her? Husk nu, forbuddet ikke flere end 10.
Det er jo 100% den personlighedstype, jeg har til daglig. Men efter den her corona-ting, jeg har aldrig nogensinde gået mindre op i det. Jeg kan godt finde på at sidde i bilen, for eksempel, når jeg kører forbi nogen og lige tænke, hvad, det der vist ikke helt efter retningslinjerne, er det det? Men jeg vil aldrig gå over til nogen og sige, hallo, hallo, hey.
Hallo.
Jeg vil også sige, jeg kan ikke genkende mig selv i politimanden. Jeg har oplevet et par eller flere politimænd i den her tid. Altså sådan folk, der agerer som politimænd, men jeg er ikke selv politimand.
Mm. Jamen, du er okay. Også fra Nordjylland. Altså, der bliver man kun upopulær, hvis man kører rundt med blå blink. Ikke?
Præcis. Ja.
Den anden type, vi skal omkring, det er shameren, der faktisk minder lidt om politimanden. Forskellen er bare, at shameren måske er en lille smule mere kujonagtig.
Det er mig! Det kan jeg mærke allerede
det er
nu. Det er meget mere mig, det her.
Vedkommende tager nemlig den her konfrontation mere indirekte.
En idiot, mand.
Jamen, så forestil jer, vi har samme situation. En meget stor gruppe mennesker i en park. Før gik politimanden hen til den her gruppe mennesker og sagde, hov, hov, er I søde lige at dele op? Shameren er typen, der kunne finde på at tage sin mobiltelefon frem, tage et billede af den her store gruppe mennesker, og så hænge dem ud andre steder. Mm. Altså enten sende billedet videre til sine venner og skrive noget retning af, se en flok idioter, eller lægge det ud online med en kommentar som, det er sgu da for dumt det her. Ja. Og det er simpelthen fordi, man vil vinde noget socialt status. Det kan selvfølgelig også være, fordi vedkommende i forvejen har et horn i siden på dem, der er samlet. Det kan være ungdommen nu til dags, ikke? Hvis man er lidt træt af dem.
Lasse, jeg tror, vi har fundet dig.
Det er så taberagtig adfærd, shameren udviser, og det er 100% mig. Ja, det er det her. Altså, jeg vil jo ikke hænge folk ud, så man kunne se, hvem de var. Men er den der tilbøjelighed til at sige, næh, prøv lige at se, de her idioter her over, mand. Jeg er ikke stolt af det. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og griner, mens jeg siger, at jeg er ikke stolt af det. Men det er jeg ikke. Det er bare mig. Det er mig, det der.
Ja. Vi kommer til den tredje type, som er den løsslupne. Og når man er løsslupen, så vil man egentlig gerne overholde reglerne. Men man vil sgu også gerne holde den der fest med vennerne. Så den løsslupne vil typisk prøve at finde løsninger ved at bøje reglerne en smule. Så hvis vi nu siger, at den løsslupne gerne vil se 20 af sine venner og tænker, der er jo et forbud, der hedder maks 10 af gangen. Hvis jeg nu deler det op, så der sidder 10 ved hvert bord, og så placerer bordene med afstand udenfor, så er vi jo i princippet ikke flere end 10 sammen af gangen, og så bryder man ikke reglerne. Mm. Så man bøjer reglerne, fordi man gerne vil lade være med at overholde dem. Så
det er den type, shameren har det lidt stramt med, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja, det er det simpelthen.
Okay.
Og hvis en politimand gik hen til den løsslupne og sagde hov, hov, og så ville den løsslupne sige, jamen prøv at høre, vi bryder jo ikke reglerne, vi sidder jo 10 her og 10 her, alt er godt. Så den løsslupne kan egentlig ikke se, at han eller hun eller hende gør noget forkert.
Nej, det er dem, som poster Instagram-billeder, hvor de sidder tre i en bunke og skriver, bare roligt, vi holder afstand, blinke smiley.
Mm. Ja, vi har spritet, ikke? Den sidste type, jeg lige vil præsentere for jer, det er den overforsigtige type. Det er simpelthen typen, der siger kæmpe nej til alt. Alt socialt. Og egentlig også er lidt mere påpasselig, end man måske behøver at være. Og det er mest af alt af frygt for henholdsvis politimanden og shameren. Man er simpelthen bange for, hvad andre folk nu skulle tænke, hvis man nu går en tur med afstand i en park sammen med en god veninde eller en ven eller noget. Man er bange for at blive konfronteret, at der er nogen, der går hen og siger, hov, hov, I holder ikke nok afstand, eller hov, hov, har I nu husket sprit af. Så det skal den overforsigtige ikke nyde noget af, så hellere bare sige nej tak til alt.
Okay, jeg er jo lidt svær at komme i bås, sådan en som mig. men altså, hvis jeg skulle placere mig selv i en, så ville jeg jo nok opfinde en ny bås, som er et sted imellem den løsslupne og den overforsigtige.
Det forstår jeg ikke. Du kan ikke være begge dele. Du har lyst til at slække på reglerne, men når det kommer til stykket, så gør du det ikke.
Ja.
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 Okay.
Altså, jeg, men det hænger også sammen. Jeg har ikke 20 venner.
Anne, hvem er du selv?
Altså, jeg vil sige, lige i går, der er jeg i samme bås som dig, Lasse. Der var jeg sgu også shameren,
ja,
fordi jeg var ude og gå en tur i aftes, og vi gik en tur på 3 kilometer, og 2 gange så vi sådan ret store grupper være sammen, hvor jeg gik sådan lige og talte sådan, hov, de er der flere end 10. Ja. Ej, hvor er det dumt. Og så skete der simpelthen det, at der på et tidspunkt kom en politibil kørende, altså sådan forbi den der gruppe mennesker, og lidt senere kunne vi se de der 2 politibetjente gå hen til den der gruppe mennesker. Og jeg lavede den, hvor jeg lige stoppede op, fordi jeg skulle lige se, og jeg skulle lige nyde, at de nu blev sat på plads af myndighederne. Sådan type var jeg simpelthen i går.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Prøv at høre, altså, det er som om, der ikke er noget, der er ingen fred for Joy Mogensen. Det er der bare ikke. Og jeg tror, at folk er begyndt at få den mistanke, at Joy Mogensen, vores kulturminister, muligvis er en kulturminister, der ikke er super interesseret i kultur.
Hvorfor siger du dog det, Lasse?
Nå, men jeg siger det, fordi det har nærmest været en fast tradition, at når Socialdemokraterne de har stillet med en kulturminister, så har det gennem de sidste 30-40 år været sådan, at der dukker en Jytte Hilden eller en Joy Mogensen op, og på et eller andet tidspunkt får sagt noget, som får alle i kulturlivet til at sige, du kan jo ikke lide det område, du... Du er som en vegetar, der er blevet landbrugs- og fiskeriminister. Hvad er det her? Hvad laver du lige for øjeblikket?
Ej, så bliver du nødt til at sætte. Hvad har hun gjort nu?
Altså, Joy Mogensen har simpelthen været i, hvad der skulle have været sådan en forholdsvis ufarligt interview, hvor hun lige får lov til at svare på sådan nogle bløde, hvad for noget musik hører du og sådan noget, hvad synes du er fedt, spørgsmål.
Det var til Gaffa, ikke? Hun lavede det i den virtuelle musikmagasinet Gaffa.
Fuldstændig blødt, ikke? Og så blev hun så blandt andet spurgt, hvad er så dit favoritalbum? Og der skal man altså passe på, når man sidder og snakker med et fagblad som Gaffa, ikke? Så hun siger, det er lang tid siden, jeg har hørt albums. Jeg har lyst til at sige, og der bremser hun ikke sig selv, Absolute Music 2. Og det er jo altid ironisk, når folk de vælger et opsamlingsalbum på bekostning af andre, men 2'eren kunne hun rigtig godt lide, som blandt andet indeholder Charles and Eddie's What I Lie to You og Duran Duran's Ordinary World. Men det har noget at gøre med, at hun var simpelthen en teenager, da den kom ud, og den hørte hun bare rigtig meget, fordi hun var en håbløs poptøs, som hun beskriver sig selv.
Ja.
Ja. Jamen, hvad er så problemet i at nævne Absolute Music 2 som sit all-time yndlingsalbum? Jamen, hvad er problemet? Ja. Jeg kan fortælle jer, at der er en masse mennesker, som synes, at det her det er det ærgerligste svar i verden. Hun ikke har svaret et eller andet klogere, og der er dukket en del reaktioner op på det. Blandt andet en anekdote, jeg holdt ret meget af. Nemlig fra en nuværende redaktør på et større dansk dagblad, som sagde, altså, jeg prøvede rent faktisk at hjælpe en lille smule til i sin tid, da der stod et formandsvalg imellem Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt. Og så blev de så bedt om måske et kulturbidrag, noget som stod ganske stærkt for dem. Og så var der en i kampagnen for Helle Thorning-Schmidt, som havde sagt, hvad med at vi serverer et stykke med Pelle Erobreren? Det er klassisk socialdemokratisk litteratur. Og så sagde den her fyr, ikke? Så sagde han, prøv at høre, der er jo nogen, der kommer til at tro på, at du sidder og læser Martin Andersen Nexø. Nu skal vi videre med lige stop her. Ikke? Hvad, er der noget andet, du godt kan lide? Og så nævner hun et nummer, der handler om ligestilling fra Shit og Jaloux fra 70'erne. Og det havde hun en personlig tilknytning til at forklare. Jamen, det er stadigvæk en gang imellem, så går jeg og nynner det for mig selv. Og sådan noget. Jeg synes egentlig stadigvæk, det er aktuelt, det der med at balancere det at være en arbejdende kvinde, med samtidig at være en kvinde, som gerne vil tage sig af sin familie, for eksempel. Den der evige kamp imellem, på den ene side gerne vil have en karriere, og på den anden side gerne vil være til stede for sine børn. Og hvad leverede Frank Jensen så?
Pelle Erobreren.
Ja.
Pelle
Erobreren. Og når jeg nævner det her, så er det fordi, i det samme interview med Gaffa, der bliver Joy Mogensen også spurgt, hvad hendes yndlingssang er. Og der virker der altså også, som om der er nogen, der sidder og sagt, kan vi hjælpe Joy lidt med at finde et stykke musik, som er det mest socialdemokratiske, vi kan komme i tanke om? Og det er de åbenbart blevet enige om. Eller også er Joy Mogensen blevet enige med sig selv, hvis vi skal være mindre kyniske om. Det er den her sang. Det er en yndlingssang, det her.
Den ene spillede banjo, den anden mandolin.
I kid you not, de tre musikanter. Og hvad er det, vi forbinder de tre musikanter med, hvis vi ikke forbinder dem med Bjørn og OK, for eksempel? Vi forbinder
Matador.
Det. Ja!
Helt klart Matador.
Røde, som med en håndbajer til sit bryllup vælger at synge. Røde! Han hedder bogstaveligt talt Røde i Matador.
Men må jeg lige sige noget. Vi var efter Joy Mogensen for 3 uger siden, eller hvor lang tid det var, fordi at hun mente, der ikke var tid til at tænke på kulturen i den her tid. Og det var noget fint, det er vi alle sammen enige om. Men nu går hun så ud og udtaler sig om kultur, men så er det det forkerte kultur.
Jamen, jeg siger bare, at hvis dengang, hvis Simon Kollerup for eksempel havde sagt, undskyld, i de her coronatider, der synes jeg faktisk ikke, det er tiden til at snakke om erhvervslivets problemer, så havde folk jo sagt, hvad er du for en kæmpe fucking klovn? Mm. Selvfølgelig skal kulturministeren, når der er krise, også sige, jamen, jeg skal da også lige kigge på, hvordan hjælper vi teatrene med ikke at dø? Selvfølgelig skal vi det, ikke?
Ja, men det er vi enige om. Det var...
Men du siger, hvad er problemet egentlig med Absolute Music?
Ja. Jeg forstår det ikke.
Det vil jeg... Der vil jeg faktisk, og ret skal være ret. Vi ved ikke helt, hvornår hun har givet det her interview til GAFA. Det står der faktisk ikke noget om. Det kan være, det er før krisen. Men jeg er faktisk enig med dig, Oliver. Fordi hvem har besluttet, at Absolute Music er et forfærdeligt svar at give?
Det er det ikke, om jeg må spørge kultureliten inde på Twitter, der er træt af, at hun ikke melder Tidens Tern med C.V. Jørgensen, synes jeg er et fantastisk album, fordi han er bare en fantastisk sangskriver, eller Arne Groh med Allan Olsen, hvad fanden ved jeg. Men hun melder Absolute Music.
De sikre svar havde været et eller andet Gnags eller TV2.
Ja, præcis. Hun vælger Absolute Music. Ja. Jeg så en skrive, det var et album, der kom ud, da Joy Monsen var 12 år. Altså, jeg kan da eddermame også love dig for, at det musik, jeg har hørt som 12-årig, hører jeg stadig.
Det har betydet noget. Jeg er faktisk enig.
Men jeg tror, det har noget at gøre med, at opsamlingsalbum regnes ikke for et rigtigt album, fordi det er, du ved, det er en samling af singler. Ja. Der er ikke en eller anden overordnet kunstnerisk tanke om det, og hun har ikke erklæret sig som særlig fan af én kunstner. Det er mere sådan en stemning i hendes liv. Men på den anden side er det ikke også det, kultur skal gøre i sidste ende. Hva?
Jamen det er det. Altså,
fordi ellers er det lidt som at skamme folk og sige, hvad er den fedeste koncert, du har været til? Og så må du ikke sige, prøv at høre, jeg var på Smukfest for 4 år siden, det var det fedeste overhovedet.
Jamen, og det er det. Altså, hun bliver spurgt om sit yndlingsalbum. Hun bliver ikke spurgt til, hvad der er et kunstnerisk godt album, eller hvilket album, der er bedst skruet sammen. Hun siger, mit yndlingsalbum, det er et album, der har betydet meget, dengang jeg var teenager. Det var det her. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er det bedste og mest kunstneriske album i verden. Det er jo ikke det, hun bliver bedt om at svare
på. Men det er jo det, der er problemet med at være kulturborgmester, ikke? Slået kulturminister. Du skal altså også... Du skal altså også stå på mål for alle de mennesker, som gerne vil fortælle dig, hvad god smag er. Det er der selvfølgelig en del af det, ikke? Ja. Hvis de har spurgt den ved samme lejlighed, hvad er så din yndlingsfilm, og hun har sagt, den der Mamma Mia, ikke? Altså, den kan noget. Og hvis jeg ikke må svare den, 50 Shades of Grey, så havde folk også været ude med riven og sagt, det mener du ikke. Det er jo officielt dårlige film, det der, ikke?
Men jeg synes, jeg har svært ved at være oppisset over det her. Jeg synes egentlig, det er okay, Joy Monsen godt kan lide Absolute Music.
Jeg synes også, det var sjovere, hun nævner de tre musikanter, fordi det virker næsten programmeret. Ja. Jeg er socialdemokrat, jeg må hellere nævne noget socialdemokratisk, ikke? Og så nævner du de tre musikanter, fordi internationale er lige voldsomt nok, ikke? Når jeg ser et rødt flag smælle, vil jeg have svaret, men jeg kigger alligevel med de tre musikanter. Men jeg er egentlig enig, altså... Vi har jo alle sammen et eller andet, vi forbinder med vores teenager.
Præcis. Skal vi tage et stykke dejligt dansk kulturmusik?
Jeg synes faktisk, vi skal tage et stykke international popmusik.
Men han er dansker.
Jamen, så går der måske... Jamen, det er jo internationalt, det er jo på engelsk, ikke?
Nå,
ikke,
okay.
Ja. Morgen på Radio 100. Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere. Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så varen fra jord til bord bliver så kort som muligt, og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Rema 1000. Meget mere lokalt.
Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Der er som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og med coronavirusets indtag i den verden, vi kender, ja, så er der altså ikke meget sport for tiden.
Nej, og ingen sport er for mig måske ikke just en god ting, men det er det altså for en del andre. Nogle af dem, som er glade for, at der er mindre sport at tage stilling til i øjeblikket, det er de personer, som er i behandling for ludomani.
Godmorgen, Michael Bay Jørsel.
Godmorgen.
Du leder på Center for Ludomani, og helt konkret, hvad er det, I oplever hos jeres klienter i øjeblikket?
Ja, altså, der skete jo det, som alle ved, at WHO gik ud og erklærede, at vi havde en pandemi den 11. marts, og jeg lukkede så det samlede center den 12. marts kl. 12, altså dagen efter. Det dækker fire afdelinger, Esbjerg, Aarhus, København og Odense. Og fælles for de tilbagemeldinger, vi får fra de klienter, som enten kommer ind som nye, eller er i behandling, og det hele foregår via fjernbehandling, der oplever de en lettelse over, at der ikke er noget bold at spille på. Altså 75% af den samlede gruppe, vi har inde lige nu, og det er ret mange, de oplever, at reklamerne, den fraværende reklamer for sportsbetting, det bevirker en mindre spilletrang. Og med henblik på at blive fristet til at gå over på andre spiltyper, nu hvor man ikke kan spille på bold, ja, det siger 85%, at den har de overhovedet ikke på deres skærm. En gruppe af dem, som vender tilbage med svar på den her lille miniundersøgelse, vi er i gang med, der svarer de, at 80% de erklærer, at de er klar over, at der er meget færre reklamer. De oplever lettelse over det. De kan ikke komme til odds og sportsbette, og det giver dem ro og en fred i sindet.
Men det er vel egentlig en stakket frist, fordi vi regner jo alle sammen med, at den her verden på et tidspunkt vender tilbage til normalen, hvornår det så end er. Hvad så der? Så er, så er der vel masser af fristelser igen, og så får man vel igen lyst til at spille, eller hvad?
Ja, det gør mig sikkert. Altså, man kan sige, at den her uendelig triste klangbund, hvor der ikke er nogen spillereklamer lige nu, den bevirker jo så, at vi kan prøve at undersøge, hvilken effekt har de her mange spillereklamer for de mange sportsbettere. Sportsbettere, det er unge mænd i aldersgruppen 18-30, og de fylder langt over halvdelen den samlede population på centervolumeni. Sidste år var der 696 unikke nye klienter, og 55% af dem, det var unge i aldersgruppen 18-30. Ikke nok med, at de spiller og spiller alt for meget, og tager de her dyre kviklån her, om de risikerer hele deres uddannelse og deres familie. De er nu i en anden situation, og de går ikke over og spiller på andre spil. Det, der er deres store interesse, det er sportsbetting. Altså, det er livebetting, og det er odds. Og det kan de ikke længere nu. Om de så vender tilbage efter, at coronakrisen, den forhåbentlig snart er overstået, det kan vi ikke vide noget om. Men det, der ser ud til over den her lille interne undersøgelse, som ikke er evidensbaseret, den er ikke valid. Det er kun inden for Center for Dynamis egne data, vi trækker den ud. Men det er sådan en slags punktnedslag, en temperaturmåling på, hvad fraværet af reklame, de rent faktisk har af betydning. Og den er altså relativt markant. Jeg lader undersøgelsen køre frem til slutningen af maj, og så vil jeg have nogle flere og mere sådan i gåseøjne anført valide data omkring, hvordan det her rent faktisk ser ud. Men for gruppen af spillere, der ser det ikke ud til, at de går over og spiller på andre spiltyper, og for gruppen af pårørende, og det er langt den største gruppe, det oplever de en ro og et fred, at nu skal de ikke være nervøse for, at deres nærmeste spiller en vis lægemstil ud af bukserne.
Michael Bayer, også lige her sidst, altså med hensyn til spilreklamer og så videre, mens vi er på det, så kigger vi jo også ind i en sommer, hvor altså mange, stort set næsten alle store sportsbegivenheder er blevet udskudt, og dermed vil det også være færre spilreklamer. Jeg går ud fra, at for Center for Ludomani, så er I trods alt, at man godt kan lide bold og sport, så er I glade for det på en eller anden måde, er det?
Ja, det er vi i den grad. Der er bare, vi har afholdt sammen med tre EU-parlamentarikere, og så en gade i Christian Sjaldemose og Morten Hjelvi Petersen den 23. januar i fællesskabet på Christiansborg. En større konference omkring netop spillereklamer. Vores klare budskab, det har været gennem mange år, forbyde disse her spillereklamer. Spil skal ikke forbydes, men reklamerne for spil, de skal forbydes, for de har en direkte afledet virkning på, at unge mænd, de får det dårligere og dårligere.
Så er det budskab givet videre. Michael Bayer Jørsel, du er leder på Center for Ludomani. Tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Vores allesammens Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, er simpelthen nået til reality-portalen. Her har man valgt at skrive en artikel om Søren Brostrøm, der jo er 54, og som de fleste af os vist efterhånden kender rigtig godt, fordi han optræder på nærmest samtlige pressemøder og pressebriefinger, der bliver holdt i det her land. Og noget af det, jeg godt kan lide ved det her, det er, at det nu er reality-portalen, der er begyndt at skrive om ham. Altså, det er jo normalt sådan en side, der skriver om de der vibratorhanne-typer, og hvad har de?
Vibratorhanne, hvor er jeg glad for det.
Jamen, I kender godt de der typer, som normalt dukker op i diverse reality-serier, ikke? Og som man ikke rigtig ved, hvem er, fordi man ikke ser det alligevel.
Ja, hvor det enten er adjektiv fornavn eller substantiv fornavn, ikke? Det er enten Dildo Chill, eller også det trælse Erik, eller sådan noget.
Ikke? Ja, det er trælse Erik. Ham har jeg vist læst om, tror jeg. men Søren Brostrøm har fundet vej til reality-portalen, der gerne lige vil vide lidt om, hvem ham her Søren Brostrøm egentlig er.
Så, før du kigger på artiklen, jeg ved præcis, hvorfor de har fået øjnene op for ham. Det er det øjeblik, han er ude og sige, sex er godt, sex er sundt, så tænker de, hey, hvem sagde noget? Hvem sagde noget? Og så de tjekker han CV og opdagede, at han var gynækolog, og så tænker de, det er stort set så tæt, en mand over 50 kommer på at være med i Paradise Hotel.
Det er faktisk en meget god teori, ja. Det tror jeg, du
har
det.
Jeg har den.
Men ikke desto mindre, så har de lavet sådan lidt et Joy Mogensen-interview med ham, apropos, hvor de gerne lige vil vide, jamen, du arbejder utrolig meget, men hvad laver så, du så i din fritid? Så er det måske lidt fail, at de på et tidspunkt kommer til at kalde ham for Sten Brostrøm i artiklen. Men anyway, de er godt på vej. Og der kan man jo så få at vide, at han glæder sig. Sten/Søren Brostrøm, når han er hjemme, så glæder han sig til at se den nye sæson af Westworld.
Nå! No.
Yeah.
Ja, det vil man nemlig gerne vide om Søren Brostrøm. Han elskede første sæson, lidt mindre vild med anden sæson, ja, men er rigtig fascineret af universet.
Ja, og tredje sæson, ikke? Altså, der kommer man jo ud af den der kunstige forlystelsespark, ikke? Så ja. Det er jo også reality, hvis du tænker over.
Det kan han glæde sig til. Og så får man lige at vide, at han har nogle rigtig lange arbejdsdage. Han starter klokken 8 om morgenen, og så er han altså ikke hjemme før klokken 22-23 om aftenen. Mm. Og så er det, I sidder og tænker, jamen, hvad spiser han dog? Søren Brostrøm.
Søren Brostrøm. Ja. Sten Brostrøm.
Sten Brostrøm, ja. Og der får vi at vide, at han både spiser frokost og aftensmad i Sundhedsstyrelsen, fordi han jo er på arbejde hele dagen.
Vi skal være enige om, at Søren Brostrøm, han siger nej til interviews med en lang række meget, meget store medier for øjeblikket, fordi han er for travlt. Vi er enige om, at nogle gange så siger han, jeg har lige snakket med Berlingske, jeg kan ikke snakke med jer igen. Men han har fundet, vi er stadigvæk enige om, at han har fundet tid til reality-portalen.
Ja.
Okay.
Ja. Jeg tror dog,
skal vi helst heller ikke være sikre på, at det er den rigtige, de har fået fat i reality-portalen. Det kan også bare være
en, der
hedder Sten Brostrøm, og der har trollet dem for sindssygt.
Ja. Men prøv at høre, vi får at vide, at han spiser både frokost og aftensmad i Sundhedsstyrelsen. Frokosten er portionsanrettet fra kantinen, som man så spiser på sit kontor. Aftensmad, takeaway fra forskellige steder i København.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Men altså, det er jo ikke langt fra det indhold, du får af at følge nogen, der har været med i X on the Beach på Instagram. Altså, det er jo også sådan meget, så fik jeg lige en lækker salat til frokost.
Ja, og så får man at vide, at han kom hjem til sin lejlighed. Han bor i samme opgang som sin niece, og der havde hun på et tidspunkt bagt kanelsnegle til ham og stillet dem på hans køkkenbord, og så blev han rigtig glad for det.
Det er så vigtigt, det her. Alt det her er så vigtigt. Jeg håber, at du fortsætter kurven opad rent intensitetsmæssigt i det her interview med Sten Brostrøm.
Ja, med Sten Brostrøm. Altså, der er ikke så meget mere i interviewet, faktisk. Vi får at vide, at han er blevet lidt kendt, fordi han for nylig lagde et billede op af sig selv på Instagram, hvor han havde klippet sig selv. Jeg tror faktisk, det var på Twitter. Ja. Og så havde han mobile-pæde det beløb til sin frisør, som man plejer at betale. Og så,
det var også meget cool af ham, det vil jeg indrømme.
Det var meget cool, det får vi lige nævnt. Og så får vi at vide, at han er ugift, han har ikke nogen børn, og han plejede at leve en lidt mere anonym tilværelse. Og så er han gynækolog uddannet, som du også var inde på tidligere, Lasse.
Mm-hmm,
så ja. Interviewet med Sørens Grosdrej Sten Brostrøm hos Realitypartalen, jeg synes, det er fremragende.
Ja. Jamen altså, vi bliver da klogere på ham, og vi bliver også klogere på, at reality-portalen begyndte at interessere sig. Det øjeblik, han begyndte at lægge selfies op på sociale medier, ikke?
Jo, lige præcis.
Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, og i går der udtalte vores udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at han håber, der snart kommer tal, der kan vise, om borgere med anden etnisk baggrund også er overrepræsenteret i statistikkerne for smitte herhjemme.
Godmorgen, Nidal El-Jabri.
Godmorgen.
Du er direktør i Mino Danmark, og det er jo jer, der har bistået med at oversætte al information om covid-19 til alle tænkelige sprog. Har det virket efter hensigten?
Der har i hvert fald været en effekt. Det er der ingen tvivl om. Det så har virket og virket efter hensigten, ja, det har det jo. Altså, det giver sig selv. Har det virket tilstrækkeligt? Det er jo det, vi gerne vil vide.
Altså, det ligger jo ikke bare på jeres hjemmeside, men det er jo også noget, der er blevet taget i brug af for eksempel Udenrigsministeriet og så videre. Hvilke tanker har I gjort jer om, hvordan man kan sørge for at få materialet ud til de mennesker, som har brug for at læse det?
Så det vigtigste det er faktisk, at man samarbejder med andre aktører, som kan nå frem lokalt. Vi har et samarbejde med BL, som har et kæmpe netværk af lokale, som de kan få sendt materialet ud til, altså Danmarks Almene Boliger. Og
Selv så har vi, vi kører online annoncering. Vi sørger for, at hvis du har en telefon, og du for eksempel bruger den på arabisk, og opholder dig i Danmark, eller hvis du har sociale medier som Facebook, og bruger det på polsk, men opholder dig i Danmark, så kan vi ramme dig med annoncer, hvor du får informationer om covid-19 på dit eget sprog.
Og nu siger du, Nidal El-Djabi, at I vurderer, at det har virket. Hvordan kan du vide det?
Altså, når vi bare ligesom tager vores egen hjemmeside, det er ikke sådan, vi har måske et par hundrede besøg om dagen. Lige for tiden, der har vi over 6.000 besøg om dagen på vores hjemmeside. I den forstand, vi får også en del feedback. Vi opfordrer til, at man giver os feedback inde på vores hjemmeside. Og meldingerne er bare, at vi har for eksempel ældre borgere, som er kommet hertil som døve, der aldrig har kunne lære sproget. Deres børnebørn at have kunne tage vores materiale i brug for at kunne hjælpe deres bedsteforældre til at forstå, hvad der foregår. Så på den måde, så ved vi, at det når os ud.
Hvad tænker du, Nidal El-Djabri, om Thomas Benfield her? For vi talte lidt om det i vores introduktion til dig. Thomas Benfield, han er overlæge for Hvidovre Hospital. Han har også været ude at sige, at der i hvert fald hos ham på Hvidovre Hospital er en overrepræsentation af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad tænker du om det?
Altså, det tænker jeg er interessant. Og jeg tænker også, at det er vigtigt, at vi taler om det. Jeg vil gerne have, at den samtale bliver faciliteret på et oplyst grundlag. Og han har været med til at skubbe til, at vi kan det. Så på den måde er det jo positivt. Så vi skal jo nok komme derhen nu. Jeg er ret fortrøstningsfuld med.
Altså, det er jo en lang række forskellige sprog, I har bistået med at få oversat materialet til. Så der er nærmest ikke nogen, der ikke er dækket. Og så kan man sige, som vi allerede har været omkring, det afgørende derfra, det er så at få materialet videre ud i samfundet. Og det er jo ikke jeres opgave, kan man sige. Det er blandt andet noget, som I gerne vil bistå til. Men har du nogle tanker om, hvad for eksempel staten kan gøre for at være endnu bedre til at komme ud i krogene og sørge for, at alle ligesom er med på vognen, så det her det ikke rammer skævt i samfundet?
Altså, jeg tror, vi skal huske, at den her pandemi, det gik bare hurtigt i starten for alle at få omstillet. Og der var massivt tryk på informationsflowet. Og vi havde ingen sådan handleplan på noget. Altså, alt blev gjort med afsæt i sådan bedst mulige afsæt til, hvad vi kunne gøre. Og i lang tid blev det jo overset, at sprog var en vigtig faktor, foruden det, som vi jo lavede. Men i dag, der skal vi også sige, at vi har faktisk styrelser, ministerier, kommuner, civilsamfundsorganisationer, interesseorganisationer og frivillige foreninger, som samarbejder hele vejen rundt for at prøve for så vidt muligt at komme så langt ud som det her. Det tror jeg er meget unikt. Jeg tror, vi er meget bedre til det i Danmark, end de har været til det i Sverige, i Norge, England. Så på den måde, så synes jeg godt, at der er noget, som er i forvejen er en meget stor positiv fortælling. Noget andet er, når vi så kigger på den her, altså det, der bekymrer mig i forhold til Thomas Benfields udmelding og i forhold til den fase, vi går ind i nu, det er, handler det her om at føre en stigmatiserende dagsorden, eller handler det her om, at vi skal blive klogere på samfundet, vi skal blive bedre til at sætte en handleplan i gang, hvis vi skal blive ramt af sådan noget her igen, og vi skal redde liv. Fordi at når man der har jo kun været 1848 tilfælde af indlagte borgere med covid-19. Altså om så, at alle de 1800, det var ikke vestlige efterkommere indvandrere i Danmark, så ville det jo udgøre mindre end 0,5%. Altså det vil sige, 99,5% ville ikke have været indlagt. Altså så det, for mig handler det også om, vi vil have tallene, vi vil have debatten, men det skal være fordi, vi vil gøre det her endnu bedre. Det skal ikke være fordi, at vi gerne vil kunne pege fingre og sige, ej, se dem derovre, de er ulækre.
Og det har I hvert fald bidraget til at undgå, kan man sige, hos Mino Danmark. Hjemmesiden hedder mino.dk. Der kan man altså finde oplysningsmateriale på dusinvis af sprog. Og må jeg i kor med Mathias Tesfaye takke jer for at lave det arbejde?
Jamen selv tak. Og rigtig god dag og god morgen.
I lige måde.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Forvirringen var, tør jeg godt at sige, total, da de zoologiske haver i går måtte meddele, at de alligevel ikke genåbner her den 1. maj. Det havde de nemlig meldt ud i tirsdags, at de ville, efter at Rigspolitiet havde sagt god for det.
Ja, men dagen efter, altså i onsdags, kom der så en melding fra regeringen, hvor henholdsvis justits- og erhvervsministeren advarede mod genåbningen på grund af smittefaren ved at gøre det. Og kort efter det, ja, så tager Rigspolitiet altså også i land, hvilket betyder, at dyreparkerne altså alligevel ikke åbner her 1. maj.
Godmorgen, Bjarne Clausen.
Godmorgen.
Administrerende direktør i Odense Zoo. Vil du først og fremmest lige sætte et par ord på, hvordan du som direktør for en af Danmarks zoologiske haver har oplevet hele den her proces?
Det har selvfølgelig været både forvirrende og frustrerende for os, fordi vi jo bare har fulgt med på Rigspolitiets hjemmeside coronasmit.dk, hvor vi alle sammen får at vide, at vi skal kigge efter de seneste opdateringer. Der har stået et stykke tid, at zoologiske haver og forlystelsesparker gerne må åbne under de og de forudsætninger. Derfor så tænkte vi, nå okay, nu har vi det jo på skrift, så er det i hvert fald helt sikkert. Og så gik vi i gang med alle vores åbningsplaner, som selvfølgelig skulle leve op til en masse ting, altså med afstand, og vi skulle sikre os, at man ikke samler sig mere end, 10 eller maks 10 rundt omkring, så vi har aflyst alle fodringer, og vi har lukket husene, og så videre, så videre. Så det var meget forvirrende, da så to ministre går ud og siger, at de er bekymrede ved vores åbning.
Men altså, hvis skyld oplever du det her, det er, Bjarne Clausen, hvis man skal lægge skylden et sted?
Jamen det er jo, jeg ved ikke om man kan tale om skyld, det er jo en ny situation for os alle sammen, kan man sige. Både regering, minister og myndigheder sidder i en situation, de aldrig har prøvet før. Så selvfølgelig vil der opstå nogle tidspunkter, hvor koordineringen måske ikke er den bedste. I det her tilfælde så gik det ud over os, og det var selvfølgelig rigtig, rigtig træls for os, at det lige gjorde det. Men jeg vil helst ikke sætte nogen skyld nogen steder, fordi det er bare en ny situation for os alle sammen, men det er bare meget irriterende lige at være fanget i sådan en mismatch, der er opstået, ikke?
Ja, det er jo kun en god uges tid siden, at de yngste blev slusset ud i samfundet, og siden er frisørerne og så videre også genåbnet. Har du og dine kolleger i de andre zoologiske haver, Bjarne Clausen, ikke selv overvejet, at det måske ikke lige er jer, der står til at skulle genåbne næste gang?
Jo, selvfølgelig har vi det, men vi har også kigget ud på gågader, vi har kigget ud på indkøbscentre, eller rettere, hvad hedder det, trælaster, byggemarkeder, bruser og alle de her ting, og kan se, at folk, de jo, dem er der masser af. Og så længe vi har jo store arealer her, altså så længe vi ligesom sikrer, at der er mulighed for at komme væk fra hinanden, så mener jeg faktisk ikke, at risikoen er større end så mange andre steder, hvor man har åbnet. Det svarer jo ikke til, at vi laver en festival, eller at vi åbner en biograf, hvor man sidder lige op og ned af hinanden. Slet ikke, fordi der er mulighed for at komme væk fra hinanden i vores relativt store arealer i zoologiske haver. Så selvfølgelig har tanken strejfet os. Er det nu tiden? Ja, det tror vi, det er, fordi vi kan faktisk gøre en masse ting, som gør, at folk de holder sig væk fra hinanden. Og når det så tydeligt står på Rigspolitiets hjemmeside, at vi kan åbne, så var der jo ingen problemer.
Bjarne Clausen, det er jo lige præcis det omvendt, kan man sige. Hvis du kører forbi Banegården i Odense og kigger på Kongens Have på en solskinsdag som i går, og alle de mennesker, der ligger der, er der så et øjeblik, hvor du tænker, nå, man skal jo åbenbart bare lukke dyrene ud, så må man godt samle en masse mennesker på et parkareal?
det er klart, at vi har jo svært ved at se forskellen på et parkareal, og så også når vi har så stort areal, det er klart. Så det er klart, at vi... Jeg kan også godt forstå bekymringen fra sundhedsmyndighederne, når de pludselig siger, hov, nu åbner de zoologiske haver, vi kan lukke rigtig, rigtig mange mennesker ind. Men der er jo nogle krav, Rigspolitiet stiller for, at vi kan åbne, og vi kunne jo bare have indgået et samarbejde med sundhedsmyndighederne, hvis det er det, sådan, så de kan hjælpe os med at sige, hvordan er det helt præcis, der skal se ud i de zoologiske haver, når vi skal åbne. Og det er det, vi forsøger nu. Det er jo det, der er målet med alt det, der skete i går, hvor vi selvfølgelig klagede vores nød, og det handler jo om, at vi gerne vil have ministerierne i tale, så vi kan få lavet en anden proces nu, så vi kan finde ud af, hvordan får vi åbnet på den bedst mulige, på den mest sikre og på den mest oplevelsesrige måde for vores gæster. Ikke?
Og hvad så, Bjarne Clausen? Tør du sætte en dato på det nu, efter hvad vi lige har været igennem? Hvornår Odense Zoo åbner igen?
Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Vi vil selvfølgelig gerne åbne så hurtigt som overhovedet muligt. Vi kan også se, at vores økonomi kan ikke blive ved med at bære, at vi har masser af udgifter, men ikke nogen indtægter. Og så vil vi jo rigtig gerne ud og fortælle de historier, vi satte i verden for at fortælle. Både dyr og dyrepassere og teknikere glæder sig sådan set, at der kommer gæster igen. Så men jeg tør ikke sætte nogen dato på. Vi håber jo, at der sker et eller andet her efter den 10. maj, så vi kan åbne her midt i maj. Men lad os nu se. Nu starter vi og håber at få nogle ministerier i tale, så vi kan få en proces i gang.
Ja, og held og lykke med det, Bjarne Clausen, administrerende direktør i Odense Zoologisk Have. Og tak for din tid her til morgen.
Ja, selv tak.
Oh, yeah. Yeah. Så I ved godt, hvad klæder. Undskyld. For I ved godt, hvor fedt det er at have sit eget sted, ikke? I ved det godt. At have sin helt egen love nest. Man kan vise folk rundt her og sige, kom nu ind. Kom nu ind for pokker. Kom helt ind. Så du kan åbne døren til dit eget boudoir og sige, this is where the magic happens. Men så nemt skal det ikke være bare lige at få lov til at swipe til højre på den pornohybel, du drømmer om. Nej. Nej, hvis du har lyst til at købe dit helt eget sted, som du kan behandle, som du vil. Luk for patienterne og ikke bekymre dig om du stinker lidt på væggene. Så skal du altså gøre Dansk Realkredits største daddy tilfreds, og han hedder Realkredit Daddy. Danmark.
Danmark.
Daddy. Du skal være en dygtig lille dreng eller pige, siger Realkredit Daddy. Du skal vise, at du godt ved, du er nødt til at gøre dig umage for at få lov til at lege med Realkredit Daddy. Før du får lov, så skal du skal spare op. Du skal spare rigtig meget op. Den udbetaling, du skal stille med, den skal være rigtig stor. Den skal være så stor, det virkelig kan mærkes. Den skal være dobbelt så stor, som du havde regnet med. Og det er dårligt nyt, hvis du ikke har prøvet det før. Det kommer til at gøre dobbelt så ondt, hvis du er boligjomfru. Føler du dig taget i røven? Det synes erhvervsministeren, du bliver. Simon Kollerup, han synes, Danske Bank og Realkredit Daddy, de behandler dig som deres lille bitch. Men hey, kom det overhovedet bag på dig, at du må regne med at få smæk af nogen, der kalder sig Danske Bank? Nej, vel? God boligjagt, din frækkert. Jeg har taget den nyhed tidligere på den her uge, ikke? Jeg har taget nyheden før. Vi kender den godt jo. Vi vidste jo godt, hvad den handlede om, ikke?
Hva? Jo, men det er jo også, essensen af sexy news, det er vel at tage noget, der er så ekstremt kedeligt som et realkreditlån, og gøre det lidt mere spændende.
Jamen, prøv at gøre det lidt frækt, ikke? Også fordi, altså, det er jo fredag, som man plejer at sige, når man lægger sig i dobbeltsengen ved siden af sin ægtefælle, som man har været sammen med i alt for mange år. Ja. Det er fredag.
Og hun kvitterer med at sige, godnat.
Lige præcis.
Ja, så godt.
Du kommer til at ske, om du vil eller ej, for det her, det er min ryg. Kan du lide den? Jeg ved ikke,
smæk om... Smæk af Danske Bank, Lasse, den var elegant, synes jeg.
Synes du det alligevel?
Ja, den kunne jeg faktisk meget godt lide. Yes. Og så pornohybel, den tager jeg også lige med.
Nå, men ved du hvad, det er de to, vi arbejder med her, ikke? Der er jo ikke et ord, som ikke bliver en lille smule mere uartigt, da man bare sætter porno foran. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Du kan bare sige porno foran et eller andet, så bliver det frækkere.
Ja. Ja. Er det mandrill-reglen her?
Pornominister?
Jamen, pik.
Ja, det er det faktisk. Okay, nu sagde du det lige.
Så skal vi også videre.
Så kan jeg godt mærke, nu skal vi også videre.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.